Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by die program. Nou na gister se bloedrooi dag op wêreldmarkte was vandag grasgroen. En ek dink dis 'n aanduiding van hoeveel onsekerheid daar bestaan oor die impak wat 'n groot skaalse internasionale handelsoorlog op markte kan hê. Nou ons het verlede jaar basies elke aand op hierdie program gesels oor hoe onsekerhede oor Amerikaanse rentekoerse die markte geraak het. En ek dink ons gaan vanjaar elke aand gesels oor hoe onsekerhede oor 'n handelsoorlog en tariewe die markte gaan raak. So ek dink beleggers moet maar hulle mondskerms inhou. Nou in vanaand se program gaan ons kyk na die jongste resultate van Woolworths en Curro en ek gesels met hulle uitvoerende hoofde Roy Bagattini en Kobus Loubser. En dan gaan ons kyk na 'n storie wat ek dink baie mense bekommerd stem en daar is tans baie onderhandelings aan die gang en baie voorstelle word rondgegooi oor hoe om Suid-Afrika se begroting te laat klop en te verhoed dat daar 'n skerp stygging in BTW is. Nou, ons moet volgende woensdag hopelik hoor wat die nuwe begroting is en of daar 'n BTW-verhoging gaan wees. Maar een van die dinge wat bespreek word is dat die regering nie vanjaar sy bydraes tot die staat se pensioenfonds gaan maak nie en dat dit nou gebruik kan word om die boeke te laat klop. Dit word skynbare bydrae vakansie genoem. En ek gaan met Jaco van Tonder van 91 gesels oor of dit nou 'n goeie of slegte idee is. Eintlik ook hoe sleg die idee is omdat die staat nou nie bydraes tot die pensioenfonds vanjaar maak nie. En dan op Woensdag kyk ons na kripto ontwikkelings en vanaand kyk ons na Donald Trump se voorgestelde strategiese kripto reserve wat hy Sondag aangekondig het. Maar kom ons kyk eers na wat op die markte gebeur het en in Johannesburg het die JSE se indeks van alle aandele met 1,1% gestyg tot 87,718 punte. Die Hulbron indeks is stewige 3,3% op, die nywerheidsindeks wen 0,9% en die finansiële indeks 0,3%. As ek kyk na aandele wat uitgestaan het, is dit die kommoditeite wat dit oorheers. Impala Platinum 9,5% op, Northam 8,3%, Anglo American Platinum 6%, Harmony 6% en Quilter 5,7%. Aan die negatiewe kant verloor Woolworths 6,3%, Mass 5,9%, Old Mutual 5,2% en Emerson 3,3%. So as kyk na wêreldmarkte is dit ook oorwegend positief. In Amerika is die drie groot indekse net in die positiewe kant, so 0,1% hoër en in Europa het die FTSE 100 0,2% gewen. Die Duitse DAX was 'n stewige 3,2% op en die CAC 40 1,7%. Die goudprys $2,918, platinum $977 en 'n faaitjie Brent ruolie kos nou minder as $69, 'n faaitjie net minder as $69. Die rand staan op R18,38 teen die dollar, R23,65 teen die pond en R19,78 teen die euro. Bitcoin is so 7% hoër op $88,600 en Ethereum 6% hoër op $2,191. En dan op die kapitaalmark, die R61 staatsefek staan op 8,25%. Die insetsel word geborg deur Finband Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44221, Finband Groep Beperk. Johan Gous is hoof van Welvaart Adviesdienste by PPS. Hy is hier langs my in die ateljee. Johan, baie welkom by die program. 'N Wipplank krit wag vir ons basies seker elke dag, elke week, elke maand as dinge so aangaan soos wat dit nou aangaan.
Goeienaand Ryk. Wel, ons het aan die begin van die jaar gewaarsku en gesê wees reg vir baie wisselvalligheid soos wat meneer Trump nou sy stempel begin afdruk as die nuwe president van Amerika. En onthou, die markte in Amerika het hoogtepunte bereik hierso rondom 15-16 Desember met sy verkiesing as die president. En vandag is ons heelwat laer. So ek, as ek net so 'n paar dinge wat ek vandag gesien het op die mark reik, jy het genoem platinum aandele, kommoditeitsaandele spesifiek het goed gedoen. Ek dink 'n swakker dollar is deel van die rede daarvoor. En dan die JSE, precies wat laas week woensdag ook gebeur het, toe die mark oopmaak, binnen die eerste 10 minute is die JSE op met 1%, en daarna het hy so 'n bietjie opwaarts en afwaarts, maar sywaarts basis beweeg op baie vlak, tot waar hy vandag nou net oor die 1% gesluit het. Maar verderuit is dit die geval, dis tariewe, 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 en die vraag is, hoe gaan Kanada, Mexico en China reageer op al die tariewe wat meneer Trump wil instel. En dan, as ons gaan kyk, gister nog, was die Nasdaq baie naby aan die beermark terrein gewees, baie naby aan 10% af van die hoogtepunte daar in middel December. Ja, ek dink ons gaan, maar moet sien precies wat die rest van die jaar vir ons inhou, maar ek dink kom ons kyk maar net eers van nou na Vrydag, want dan kyk ons weer na die indiensnemingscyfers in Amerika, en ek dink dit gaan weer 'n baie goeie idee vir jou gee van wat die Federale Reservebank daar kan besluit, want werkloosheid het gedaal na so 4% in Januarie, maar ja, dit blyk of daar 'n bietjie wind van voor is vir die Amerikaanse ekonomie.
Verskeie maatskappye het vandag handelsverklaringe uitgereik of resultate bekend gemaak. Ek sien ek gaan gesels met Roy Bakatini van Woolworths, die olies aandeelprys 6,3% af. Dit volg nadat dit nie so goed gegaan het by Woolworths nie, Kiro 6% af, daar is ook verbruikersdruk en druk van ouers om hulle skoolgeld te betaal en dit het Kiro onder druk geplaas. Ek sien Cashbuild 3,1% laar en dan Old Mutual 5,2% af nadat dit 'n handelsverklaring uitgereik het en Quilter, Amerikaanse finansiële dienste groep wat uit Old Mutual ontknoop is 5,7% op. Maar ek dink hierdie swaaie Johan wys vir jou, jy moenie die mark verras nie. As jy hom negatief verras, gaan hulle vir jou seermaak en as jy positief verras, wat nou seker 'n goeie ding is, dan gaan daar 'n positiewe reaksie wees. Maar wat het vir jou uitgestaan?
Ja, ek dink eintlik as ons net kyk na Quilter, weet hulle het hulle voorlopige resultate vir die jaar tot 31 Desember bekend gemaak en daar was basies 'n 17% stygings in die aangepaste winste tot 196 miljoen pond. Daar was ook 'n 2% stygings in die winsmarge tot 29% en in 2024 kan 'n mens sê was dit 'n algemene goeie jaar vir hulle gewees uit 'n nuwe besigheidsvloeie, kostebestuur en ook 'n winsgroei perspektief. En daar word gesê dat in hierdie verklaring dat Quilter is tans die grootste en vinnig groeiende geadviseerde kleinhandelplatform in die Verenigde Koninkryk. En hulle bates onder bestuur en administrasie het met 12% toegeneem na 120 miljard pond. Maar soos jy gesê het, vandag aandeleprys baie goed gereageer op 5,7% op, so 'n bietjie beter as wat die mark dalk verwag het hierdie syfers. En vir die laaste jaar is dit die aandeel 50% hoër.
Glad nie te versmaai nie. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44221 Finbond Groep Beperk.
Verdien 10,5% nominale rente per jaar of soveel as 13,73% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Finbond Groep Beperk is reeds 22 jare bewese bondgenoot met nagenoeg 600 internasionale takke. By ons is standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid ononderhandelbaar. Geen initiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Wees in weesgeld. SMS RSG na 30635.
Vir die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
Die kleinhandelgroep Woolworths het vandag finansiële resultate vir die 6 maande tot einde Desember bekend gemaak. Die omset was 6% hoër op 40 miljard rand, maar die wesensverdienste of die wins was 20% laer op 1,5 miljard rand. Die direk sê het 'n tussentydse dividend van R1,07 per aandeel verklaar. En dit is 28% laer as die tussentydse dividend van die vorige tussentydse tydperk. Op die lyn is Roy Bakatini. Hy is Woolworths se uitvoerende hoof. Roy, thank you so much for your time. The top line went up, but your bottom line went down. What happened?
It's been a tough period for us and certainly financially more challenging than we had anticipated. We did see some good top line growth in a relative sense, so around 6% or so up, and a very, very strong performance from our food business. In fact, a remarkable performance from our food business, literally on every metric, putting in a winning performance there. Our challenge has been really with our apparel businesses, our clothing businesses, both here in South Africa and obviously a little bit more so in Australia. So that's been really the offset to the top line growth.
So what happened with the apparel business? Because it has been underperforming for quite some time, not only during this period.
So if one looks at South Africa, we are a fundamentally healthier business than we were a couple of years ago. A couple of years ago, we had operating margins of around 6%. We're sort of got them up to around 12% or so. And our focus has been on improving the underlying financial health of that business by focusing on a few things, which have moved all in the right direction. Part of our challenge with the fashion business in South Africa has been the lack of investment in what we call back-end capabilities. So really the technologies, the systems, the wherewithal to sustain a good top-line performance year in and year out. So we've put together a big investment package of about 1.5 billion rand, which we've been at for the last 2 years already. We've got about another year to go to continue with that, really focused on changing and upgrading a lot of the back end. And we've made very good progress with that, and that is delivering positive results. We had a bit of a hiccup, frankly, in this last half with a pivotal component of that back end implementation, which really sort of hampered the flow of product from our distribution center into our stores. It's a temporary issue. It's been resolved. And we've seen, as we've come into this next half, we've seen some very significant growth. And in fact, our full price sales are up over 9% so far in the second half. So the issue is behind us. And it's just unfortunate it happened at the most inopportune time, which was December, which is obviously a peak trading period for us.
In the results documentation, you call it a temporary setback in the product flow arising from the implementation of a new process and system. I'm very intrigued at the moment. What exactly happened?
We're doing a number of things to enable this back-end capability to support what we do on the front end of the business. And one of the big things we're focusing on is the inventory, is the stock and the management of stock and the flow of stock through our systems. Our legacy systems, the systems we inherited, are very archaic. They're very cumbersome. They don't have the flexibility to allow us to, in an agile way, move product around and put the right product into the right store in the right quantities. So we've been upgrading that system throughout the last 18 months. And we have this one final pivotal component to do, which is around centralizing a component of the inventory so that we can actually push inventory out to where demand is when it happens. And that's the issue that we had in this particular implementation. It shouldn't have gone wrong. It did go wrong. And it is a setback, but it hasn't set us back. It's just obviously impacted our numbers temporarily, and we are expecting to significantly improve performance in the second half.
You're not the only retailer to have some setbacks in the distribution center. I know Spar has also had a lot of problems with a SAP implementation. But let's move to the food segment, because your food retail business have performed really well. It has been for many, many years, sales rising by 7.3%. How did you achieve this in a difficult market?
So when we talk about sales rising at 7.3% there, right, we're talking about our like-for-like sales, so same-store sales or comp sales, as we call it. It's the best in the sector, significantly higher than our competitors or our peer group. But overall, our revenues grew by about 12% for the half. That would obviously include the recent acquisition we made of Absolute Pets. But overall, a very, very strong top-line performance. What was very pleasing, though, is not only the top-line performance, but our gross profit margins also grew as a result of the efficiencies we gain when we push a lot more volume through our system. So we've seen that come through as well, which has been very pleasing to see. We're also focusing very much on the way we run promotions and the efficiency and the effectiveness of our promotions. So our gross profits were up quite nicely, making very significant investments in growth opportunities within the food space. We continue to invest in price. What was very pleasing, though, is that our overall customer base in foods grew by 8% over the period. So we bring in a lot of new customers into the market, and we've grown market share now for 12 consecutive months. So a very, very strong performance. The most compelling for our shareholders, though, is our return on capital investment here. And our return here on capital employed is over 50%. So it is a very significant return and multiples versus that of our peers. And we deliver that high return at the same time as offering what we call the best offer to our customers in the market. Best quality, cold chain, the sustainability credentials we have, the levels of innovation, and then the in-store service and experience. So we're able to offer the customers the best and our shareholders the best. So it is just a remarkable business by world standards.
There's also a significant change in the dynamics within the retail sector, especially for groceries. Pick and Pay and Spar are having problems. They are busy with restructuring and changing things to get them in the right direction again. But Checkers is expanding aggressively, and it's also expanding into the higher end of the market where Woolies is playing. We've also saw Discovery Vitality recently moving over to Checkers. It's their healthy foods buying initiative. Are you worried about the moves Checkers are making into your realm, if I can put it like that?
Obviously, one always keeps an eye on what our competitors are doing. We like to see what they do and how they go about their business. It is a very different business construct, a very different model to ours. Our business is a business where we sell our own brands. We don't sell other people's brands. And so that presents us with significantly different opportunities. We have significant back-end capabilities here. We have cold chain. We have exclusive suppliers. We have a remarkable team, tons of innovation, food science technologists working on the things that we do in our brand. These are things that are not easy to authentically replicate. Our credentials are homegrown through working with our exclusive supplier base. So we're aware of our competitors and their intent. In fact, I think this intent of some of our competitors coming after us is a decade old. And yet we're growing the gap between ourselves and our competitors. To grow our customer base by 8% is very significant. And you mentioned very specifically the Discovery Vitality and the health orientation there. We've actually seen an uplift in our Vitality members' spend with Woolworths over the last 6 months, particularly since Checkers came on board, for various reasons. But clearly mindful and aware, one can't put your head in the sand, but we know who we are. We know what this business delivers. We know what really fundamentally underpins it, and we're staying true to the course here.
Dankie, Roy. Dit was Roy Bakatini, die uitvoerende hoof van Woolworths.
Een vooruitstrevende verkiezingsdemocratie hang af van een verscheidenheid stemmen. Wil jy jou demokrasie versterk? Staan daarvoor. Die wet op politieke befondsing laat elke skenking deursigtig tel. Politieke deelnemers verklaar nou al befondsing openlik en skep 'n stelsel wat jy kan vertrou. Of jy nou die Veelparty Demokrasie Fonds, jou gekose party of onafhanklike kandidaat ondersteun, help jou bydra om 'n sterker demokratiese toekoms te bou. Individue of besighede kan enige bedrag sonder beperking tot die Veelparty Demokrasie Fonds bydra. Die geld in die fonds word ten volle deur die Verkiesingskommissie van Suid-Afrika geadministreer. Wees deel van Suid-Afrika se demokratiese reis en maak vandag jou bydra. Besoek elections.org.za om uit te vind hoe. IEC, verseker vrye en regverdige verkiesings.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
As alles goed gaan, gaan Enoch Godongwana aanstaande woensdag 'n nuwe begroting in die parlement ter tafel lê. En dit volg nadat die aanvanklike begroting uitgestel is oor opposisiepartye baie ontevrede was dat hy 'n BTW-verhoging van 2 persentasiepunte voorgestel het om die boeke te laat klop. Nou daar staan baie onderhandelings aan die gang en baie voorstelle word rondgegooi en een van hulle is dat die regering nie in sy nuwe boekjaar tot die staatse pensioenfonds gaan bydra nie. Nou die redder Nasie is dat die staat se pensioenfonds 'n vaste voordeelfonds is en dat die regering verantwoordelik is om te betaal as daar tekorte is. So dit hang nie net af van hoeveel geld in daai fonds is nie, dis nog steeds die staat se verantwoordelikheid om te betaal. Nou verlede jaar was die staat se bydraes omtrent 60 miljard rand en dit is basies die bedrag wat Enoch Godongwana verwag hy met 'n 2 persentasiepunt verhoging van die BTW koers kan insamel. Jaco van Tonder is op die lyn, hy's hoof van adviesdienste by 91. Jaco, baie welkom die program. Is dit 'n goeie idee?
Naand Ryk en naand aan die luisteraars. Ryk, ek dink dit hang af uit watter hoeke mens daarna kyk. As jy na korttermyn kom ons vind 'n finansiële oplossing vir die krisis wat ons in die gesig staar oogpunt daarna kyk, dink ek kan dit werk. Ek dink as mense meer langtermyn visie vat op die besluit, dan dink ek is dit donker wolke potensieel vir pensioenfondslede in die toekoms. Die fonds se befondsingsvlakke is relatief goed. Ek dink nie mense moet bekommerd wees oor waar die staatsdiens pensioenfonds om vandag bevind nie, maar onnodige geld wat uit die fonds uit geneem word verswak die fonds se finansiële posisie en mens kan dit net vir so lank doen. En dan natuurlik die ander langtermyn oogmerk waarna mense moet kyk is of dit die regte 'n strategie is gegee dat jy dit net 1 jaar of dalk 2 jaar kan doen en dan daarna moet jy die boeke op 'n ander manier balanseer. So dis nie 'n strategie wat eintlik bene het om die probleem op die langtermyn aan te spreek nie.
is dit nie maar soos iemand wat sy pensioenfonds bydraes vir 'n jaar staak omdat om rekeninge te betaal nie, om uitgawes te finansier nie. En dan basies maar net 'n jaar later weer met dieselfde probleem te sit nie.
Korrek, ek dink die jou analogie is baie goed. Dit is presies wat hier aangaan is. Jy hop oor 1 jaar se bydraes en dink daaroor om volgende jaar miskien dubbel bydraes te maak as jou finansiële posisie verbeter het. So dit is presies wat hier gebeur en ek dink dis hoekom dit nie 'n langtermyn oplossing vir die werklike probleem is waarmee ons sit met ons begroting nie.
Weet jy of dit al in die verlede gebeur het dat die regering net 'n jaar nie betaal het nie?
Kyk, ek is nie seker of dit al in die geval van die fonds gebeur het nie, maar in die algemeen wanneer jy kyk na vaste voordeelfondse, dan is dit nie raar vir so iets om te gebeur nie, omdat die werkgewer in 'n vaste voordeelfonds se balansstaat agter die fonds staan, kry jy in die vaste voordeelfondse in die privaat sektor byvoorbeeld dat dit wel gebeur. Veral wanneer 'n fonds se befondsingsvlakke, met ander woorde die verskil tussen sy langtermynreserwes en die waarde van die bydraes wat hulle moet terugbetaal verlede, wanneer daai buffer redelik groot is, so die reserwes is redelik stewig, dan kry jy baie keer dat hulle daai reserwes sal terugploeg vir die werkgewer en sal sê, maar ons sal jou 'n jaar se vryskeld van hom bydraes vir die fonds te lewer, want die fonds se balansstaat is sterk genoeg om dit te kan hanteer. So dit is nie iets wat ongewoon is nie en wat nog nooit tevore gebeur het nie. Ek is net nie seker dat dit al in sedert 1994 in die geval van ons staatsdienspensioenfonds ooit gebeur het nie.
Die verhoging van jaar van pensioenbetalings aan mense wat nou afgetree is en lede is van die fonds was 2,9%, wat baie laag is. Daar's 'n sekere formule oor hoe die verhogings bepaal word, maar kan 'n betaalvakansie, soos wat nou hier voorgestel word, dalk 'n impak hê op toekomstige verhogings?
Ek as ons gaan kyk na die werklike nommers waarvan ons praat, dan dink ek as die staat vir jaar nie bydra nie en dis ongeveer 60 miljard rand, dis omtrent 2,6% van die fondswaarde van die of van die reservewaarde van die totale fonds. So net om jou 'n idee te gee, dit is waarvan ons praat, dat jy eintlik die fonds se finansiële posisie verswak met so wat 2,6%, en onthou gegeewe die buffer, die langtermyn buffer wat in die vorige aktuariële waardasie bereken was ongeveer 10% en dit was in 2021. So 2,6% versus 10% klink nie soos 'n tragedie nie, maar ja, enige geld wat jy uit 'n fonds uithaal verhoog die risiko van 'n probleem in die toekoms. Dalk nie in die geval dramaties nie, maar definitief. En ek dink daar's 'n paar maniere wanneer 'n pensioenfonds onder finansiële druk kom. Kom ons sê byvoorbeeld die beleggingsopbrengste in die volgende paar jare op die staatsdiensfonds is baie swak vanweë internasionale markte en al die skommelinge wat ons heidaglik in die wêreld sien. En kom ons sê jy gee daardie bydraevakansie nou, jy kry swak beleggingsopbrengste wat beteken die fonds se reserves word uitgeput, kan jy jouself bitter vinnig in 'n posisie bevind waar die befondsingsvlakke laer is as die langtermyn verwagte waarde en dan moet jy dit regstel en jy kan dit net regstel deur laer inflasieverhogings vir mense deur te gee of deur hoër bydraekoerse vir die werkgewer daar te stel. Daar's net 'n paar maniere hoe jy die probleem kan aanspreek. Nou die beleid van die staatsdienspensioenfonds is dat hulle sover moontlik by die formule bly vir die verhoging van pensionarisse se jaarlikse verhoging. So ek dink as ons gaan kyk wat gaan gebeur indien die fonds onder finansiële druk kom, sal die eerste plek wees om die werkgewer en dit is die staat te probeer kry om meer by te dra. As dit nie genoegsaam is nie, dan dink ek sal jou pensionarisse se verhogings eers 'n hele entjie later in die pad af in die tot die gesprek toetree. So ek dink nie dit is iets waarvoor ons nou hoef te vrees nie, maar ja, indien 'n fonds se finansiële posisie oor die langtermyn voortdurend verswak, dan iewers langs die pad dan begin jou verhogings vir jou pensionarisse ook dan word dit ook geaffekteer.
As jy nou lid van die fonds is, byvoorbeeld jy kry nou 'n pensioen by die staatse pensioenfonds, hoe bekommerd moet jy wees of die persoon wees?
Ek dink nie die vlak van bekommernis gaan geaffekteer word op die korttermyn deur of of die 60 miljard uit die fonds uitgeneem gaan word of nie. Ek dink die begrotingsgaping se impak op die langtermyn posisie van die fonds sou ek nie daaroor wakker lê nie. En ek dink die staatsdienspensioenfonds se reservevlakke is op van sy hoogste vlakke in die geskiedenis sedert 1993 wat ek in die hande kon kry. So ek sou nie vir mense aanraai tot kommer op hierdie stadium nie. En ek dink die verandering wat kan gebeur indien hulle sou besluit om 'n bydrae vakansie vir die staat te gee, gaan nie 'n dramatiese verandering in die reserveposisie van die fonds teweegbring nie. Dit gaan 'n verswakking teweegbring, maar van 'n relatiewe sterk posisie. So ek dink op die kort termyn, as dit regtig waar dit is wat gebeur, sal ek nie bekommerd wees en besluit om te probeer om te onttrek uit die fonds uit of om my reserves oor te dra na 'n ander fonds toe nie. Ek dink ons is baie, baie ver van daai punt af.
Jaco, baie dankie. Dit was Jaco van Tonder, hy is hoof van adviesdienste by 91. Johan, wat is jou siening?
Wel, Ryk, jy weet, ek dink as ons kyk na Suid-Afrika, ons sit reeds met 'n spaar uitdaging, ons spaar te min in Suid-Afrika, en so, jy weet, dit is waar wat Jaco sê, raad van trustees van 'n vaste voordeelfonds kan besluit dat hulle bydrae vakansie gaan hou, en dit is so dat die regeringse befondsings, of die regeringspensioenfondse befondsingsvlakke redelik aanvaarbaar is, maar jy weet die ding wat het my mee los is om te sê, laas jaar het ons nou die goud en valuta reservefonds as 'n type van 'n spaarvarkie gebruik wat ons nou geld by gaan leen het en, of gaan neem het, en nou vat ons 'n bydrae vakansie dalk op die regeringspensioenfonds, so weet, waar is ons volgende, en is dit 'n geval van dat ons bietjie van die dekstoele op die Suid-Afrikaanse fiskale Titanic rondskuif?
Ja, ek dink, dit mag miskien nie so groot impak op die fonds hê nie, maar die beginsel is verkeerd. Die sleutelprobleem is die regering of die staat bestee te veel. En daar moet gesny word aan staatsbesteding en daar moet sommer wesentlik gesny word. Daar's baie vet om te sny, sny dit. Vat die pyn nou, eerder as om nou met hierdie tipe van grappies te sukkel.
'N vooruitstrevende verkiesingsdemokrasie hang af van 'n verskeidenheid stemme. Wil jy jou demokrasie versterk? Staan daarvoor. Die wet op politieke befondsing laat elke skenking deursigtig tel. Politieke deelnemers verklaar nou hul befondsing openlik en skep 'n stelsel wat jy kan vertrou. Of jy nou die Veelpartydemokrasiefonds, jou gekose party of onafhanklike kandidaat ondersteun, help jou bydra om 'n sterker demokratiese toekoms te bou. Individue of besighede kan enige bedrag sonder beperking tot die Veelpartydemokrasiefonds bydra. Die geld in die fonds word ten volle deur die Verkiesingskommissie van Suid-Afrika geadministreer. Wees deel van Suid-Afrika se demokratiese reis en maak vandag jou bydrae. Besoek elections.org.za om uit te vind hoe. IEC, verseker vrye en regverdige verkiesings.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Kiro is die grootste private onderwysgroep in die land en dit bied onderrig aan kinders wat so jonk is as 3 jaar en dan strek dit reg deur die laer en hoërskoolloopbane tot graad 12. Die groep bedryf 189 skole en daar is bykans 73 leerlinge wat by Kiro skool gaan. Nou naas die Kiro handelsnaam besit dit ook die Meridian handelsnaam wat so effens goedkoper is as die tradisionele Kiro skole. Die groep het vandag winssyfers vir sy 2024 boekjaar aangekondig. Die omset was 8% hoër op 5,1 miljard rand. Die wesensverdienste styg met 10% tot 470 miljoen rand en die direksie het 'n dividend van 16,6 sent per aandeel verklaar. Kobus Loubser is op die lyn. Hy is die uitvoerende hoof. Kobus, baie welkom by die program. In die heel eerste paragraaf van julle resultate dokument sê julle 'n baie interessante ding. En dit is dat Kiro verlede jaar sy beste akademiese jaar ooit gehad het. En dit is nou volgens matriekuitslaa. Maar toe sê hulle ook dat hierdie sukses het nie deurgevloei na hoër inskrywings vir 2025 nie. Mense sou tog dink dat dit 'n verskil sou maak.
As ek terugdink aan 2024, is ek geweldig trots. Ons het as 'n organisasie hierdie missie, hierdie doel om opvoeding uit te brei en om kwaliteit onderrig na soveel as moontlik huishoudings te bring as wat ons kan. So in daai konteks het ons rekord matriekuitslaa gehad. Ons het rekords gebreek op die atletiekbaan en ander sportsoorte.
Ja, jy het 'n Olimpiese medalje gekry.
Wel, by Janne Walaza het en ons het hard vir hom gejuig en hom probeer help. So ons kinders het ongelooflik gepresteer in al die velde, in akademie, in sport, in die kultuurwêreld. En ons is baie trots op hulle en baie opgewonde dat dit werklik ons strategie om soveel as moontlik geleentheid vir kinders te bied, in dik swart koutjie amper onderstreep. So ons is opgewonde oor dit. Soos ek dink 2024, 'n fantastiese skooljaar en 'n jaar waarop ons trots is in terme van ons strategie en hoe ons dinge werk. Ons het ook in terme van finansiële maatstawwe heeltemal 'n netjies stel resultate gelewer ten spyte van 'n taai ekonomie. En dan daardie stelling dat ons daardie sukses met ander woorde van 2024 ongelukkig nie tot soveel meer inskrywings gelei het nie. So ons het in 'n waarheid meer kinders behou as ooit tevore, met ander woorde ons retensie was beter, maar ons het omtrent 1000 kinders minder ingeskryf. Ons het so 14600 kinders nie ingeskryf versus 15600 die vorige jaar.
Die groep is gestig in 1998 deur Dr. Chris van der Merwe, as ek reg onthou, nog in 'n skoolsaal daar in Durbanville in die Kaap, en dit het nou gegroei die afgelope 27 jaar tot 189 skole. En in daai beginjare, sê maar die eerste dekade en 'n half nadat Kiro gestig is, was daar 'n geweldige aggressiewe groeifase. Een van die mikpunte was om elke jaar ek soveelheid nuwe skole oop te maak en die leerder aantalle aggressief te groei. Dink jy julle is nou op 'n versadigingspunt waar julle nie meer in die aantal skole wil groei nie, maar meer die leerlinge in julle bestaande skole?
Ek dink nie ons is op 'n versadigingspunt nie, maar ek dink 'n mens moet realisties wees. Ons is in Suid-Afrika en ons is in 'n taai moment en dit is moeilik om dit uit te presteer. Die feit dat jy 'n nuwe skool oopmaak, bring amper outomatiese groei. Ek dink die mate waartoe jy met jou bestaande skole moet groei, is regtig belangrik dat jy dan goed is met wat jy doen, werklik goed is met wat jy doen. En so goed is dat dit mense lok en aantrek. Dis tot 'n mate wat ons nou mee besig is. Ons het kapasiteit, dis gebou, die skole staan daar en ons het kapasiteit om soveel as 30000 kinders ekstra te neem. En die tempo waarteen ons daai sitplekke kan vul, as jy gaan kyk na van die beswarings wat ons gepos het teen die waarde van bates, dan erken ons uiteraard dat die geleentheid vir groei nie in al die skole ewe goed is nie en dat daar van die skole se waardes laer moet wees, maar in totaal is daar 'n reuse geleentheid vir ons steeds om te groei binne in die persele wat ons natuurlik het. En ons is baie opgewonde daar. Ons dink ons kan dit doen, maar dit is taai in hierdie klimaat. So ons kyk baie fyn na die ervaring wat kliënte het. Ons maak baie moeite om die opvoeding en die verskeidenheid van geleenthede uit te brei. Ons kyk fyn na die waarde wat ons bied vir wat mense betaal en dan kyk ons natuurlik na die fooi basis ook om te sê maar as daar enige manier waar ons fooie hier en daar 'n bietjie kan aanpas, 'n bietjie kan buig om dit veral vir jonger gesinne makliker te maak om aan te sluit by ons skole. So dis als strategiese en taktiese kwessies wat ons mee besig is en ek is baie opgewonde oor die toekoms in daai opsig.
Kyk, verbruikers is onder druk. Julle sê dit ook in julle resultate, maar onderwys is een van meeste huishoudings, indien nie alle huishoudings, se grootste prioriteit nie. Ouers wil die beste opvoeding moontlik vir hulle kinders gee. So hulle sal besteding op onderwys prioritiseer. Wat is julle skoolfooie en kan julle sien dat van julle ouers sukkel om dit te betaal?
Ons fooie wissel, die besigheid is fundamenteel gefokus op verskillende modelle in verskillende markte teen verskillende pryspunte. Ons is reg oor Suid-Afrika verteenwoordig, so ons voel die ekonomie op verskillende maniere in verskillende plekke. So die kwessie van fooi, dit is nie beperk tot meer welgestelde mense beter doen of dat armer mense meer sukkel nie. Dit is gewoon so dat die ekonomie is onder druk en dit affekteer alle modelle reg deur die land. As jy byvoorbeeld net sou kyk na plattelandse skole versus skole in die stede, daar's nie 'n dramatiese swakker antwoord vir die een of die ander nie. Ons weet daar's van ons groot provinsies wat nie op die oomblik eintlik groei nie en dit het 'n effek op die ekonomie en die klimaat en die omgewing. So die fooi self wissel. Ons het skole waar ouers 3,500 rand 'n maand betaal en daar skole wat heel wat meer as dit betaal en die verskil in daardie prys lê in die grootte van die aantal kinders in die klas. Dit lê in die fasiliteite wat beskikbaar is vir kinders, jy dink aan sport en die klas van dinge. En wat ons basies gedoen het is om modelle te skep wat goeie opvoeding, met ander woorde goeie akademiese opvoeding in die eerste plek so toeganklik as moontlik maak vir soveel as moontlik mense.
Sien julle dat ouers sukkel? Sien julle 'n toename in agterstallige skuld en dies meer?
Ja, as jy kyk na ons debiteureboek, het ons debiteureboek op 'n bruto basis is omtrent 20% op in vergelyking met ons omset wat omtrent 8% op was. So daar was in ons wêreld spesifiek aan die einde van 2024 was daar 'n bietjie van 'n verhoging in die debiteure en ons het dit ook dan gesien in 'n groter voorsiening vir slegte skuld. In totaal, as ons kyk na die aantal rekeninge, wat of 'n slegte skuld of wens finansiële redes uit die besigheid uit moes gaan, is daai nommer baie naby aan dieselfde vir 2024 as in 23, maar die gemiddelde waarde per rekening was 'n bietjie meer. Families bly onder druk en ons kan dit veral sien, soos ek vroeër gesê het, in die jonger grade. So dis belangrik dat ons sukses so toeganklik as moontlik maak vir jonger gesinne om te kan aansluit by goeie opvoeding.
Kiro se bedryfswinsgrens is omtrent 18%. So dit is basies die wins wat skole genereer, en as mens nou gaan kyk na die groep se netto winsgrens is dit 9,1%. So dit beteken vir elke R100 se skoolfooie wat ouers betaal en inkomste wat Kiro skole ontvang, is daar net R9 se wins. Nou hele bedryf kleuterskole, laerskole en hoërskole. Hoe vergelyk die winsgrense wat julle sien by julle kleuterskole of julle voorskoolse skole met die laer en hoërskole se winsgrense?
Ryk, die marges wat ons bedryf oor, kom ons praat nou maar oor verskillende modelle, met ander woorde oor hoërskole en oor skooltipes, met ander woorde laer en hoërskole, is relatief vergelykbaar met mekaar. So jy kan vir praktiese doeleinde as my dit aanvaar dat dit nie veel verskil tussen kleuterskool, laerskool en hoërskool nie, maar dat die getalle is natuurlik bepalend. So as jy 'n groter skool het, kan jy effens meer marge maak. Die fasiliteite, sportvelde en sodanig en sekuriteit en al die klas van goedjies kan jy verdeel oor 'n groter basis kinders.
Hoe vergelyk julle winsgrense met internasionale tendense sin?
Dis 'n goeie vraag en dis 'n komplekse antwoord, want ons is uniek in die opsig dat ons skole besit en dat internasionale skoolbesighede is 'n platform besighede wat spasies huur en of skoolbedryf namens 'n partye. So in ons geval het ons amper 'n eiendomsbesigheid aan die een kant en ons het die skoolbesigheid wat 'n funksie is van opvoeding. En ek dink die koue harde realiteit is ons is 'n genoteerde besigheid al vir 'n geruime tyd en mense kan ons prestasie gaan bekyk en evalueer en jy kan die kontantvloei staat trek en jy kan gaan sien wat ons gedoen het en operasionele marge in Kiro het verbeter met amper 3.5%, 4% oor die laaste paar jaar. Ons opbrengs op aandeelhouers kapitaal het gestyg met meer as 3% oor die laaste 4 jaar.
Wat is daai opbrengs op kapitaal?
Want ons is nou omtrent op 8.2% is ons opbrengs op wat ek sê capital employed, maar die opbrengs wat jy gee op die bates wat jy belê het. En dit is nou voor jy skuld en rente en die goedjies in ag neem. As jy nou die opbrengs op ekwiteit neem, dan is dit 'n bietjie laer, ons het net so vir 7.5 se kant.
Kobus, baie dankie vir jou tyd. Dit was Kobus Loubser, die uitvoerende hoof van Kiro. Johan, ek het vir hom daai laaste vraag gevra oor die opbrengste, omdat ons gereeld oor kleuterzone gesels, want kleuterzone bied opbrengste van 38% plus, maar hierso sit ons met die grootste private onderwysgroep in Suid-Afrika, 'n baie, baie goed bestuurde groep, en hier is die bedryfswinsgrense van hulle skole 18%, minder as die helfte.
Wel, Ryk, eerstens, volgens my is die kleuterskoolmark 'n baie kompeterende mark. So die vraag wat ek sal vra is, wat is die waarde wat jy kan toevoeg tot kleuteronderrig wat so 'n marge kan regverdig, jy weet, of so 'n opbrengs? En jy weet wat hulle sê, as dinge te goed is, dan moet 'n mens maar 'n bietjie gaan kyk en mooie huiswerk doen voordat jy sommer net inspring op grond van sekere beloftes.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis Woensdag en ons kyk weer na kriptonuus en daar was die afgelope week nogal baie belangrike ontwikkelings en die vernaamste was president Donald Trump wat Sondag op sy sosiale media netwerk Truth Social gesê het dat 5 kriptogeldeenhede gaan in 'n nuwe Amerikaanse strategiese kriptoreserwe fonds ingesluit word. Nou dis die grootes wat ingesluit gaan word, Bitcoin en Ethereum. En dan was daar verrassend genoeg 3 kleintjies wat bygevoeg is, XRP, Solana en Cardano. En dit het die pryse van hierdie kriptobates dramaties opgestoot. Christo de Wit is op die lyn, hy is van Luno. Christo, welkom by die program. Wat weet ons tans van hierdie kriptoreserwe wat Trump wil begin?
Nou, Drake, ja, dit is 'n baie interessante verwikkeling. Ons weet ten tye van Trump se veldtog om die president van Amerika te word, het hy aangekondig dat hy is pro-crypto, hy het bekend gemaak dat hy 'n crypto-reserve fonds of as 'n reservebate gaan bekendstel in die VSA, en dan ook was daar baie opgewondenheid op die dag van sy inhuldiging dat daar enige, dat daar meer duidelikheid oor dit sal wees. Dit was toe nou nie die geval nie, totdat hy nou onlangs so 2 dae terug aangekondig het dat die reservefonds nie net Bitcoin en Ethereum gaan insluit nie, maar soos jy ook genoem het, Solana, XRP en Cardano. Nou wat dit baie interessant maak, is dat hierdie crypto-eenhede baie anders andere eienskappe het, en ek denk as ek mens dit vergelyk met Bitcoin, wat ons weet, Bitcoin word gereeld die digitale goud genoem, hy het baie soortgelyke eienskappe as goud, en ek denk wat dit interessant maak van daardie oogpunt af, is dat die ander cryptos wat hy genoem het, dalk nie noodwendig die karaktereienskappe het, wat mens in 'n reserve fonds sal wil hê nie. Ek dink ook wat 'n bietjie onstuimigheid in die industrie ingestuur het, was ook die bewoording wat gebruik is. Nou, in die bewoording wat gebruik is, het hy verwys in Engels na 'n stockpile, eerder as 'n reserve of reserve. En dit het ook dan bevraagteken, gaan die VSA aktief hierdie bates bymekaar maak, of gaan hulle net iets wat hulle reeds vergader het behou? En ek dink dit is ook hoekom ons groot wisselvalligheid dan in die kriptomark gesien het oor die laaste paar dae, want daar is aanvanklik opgewondenheid as Trump enigiets aankondig van kripto, maar dan as daar 'n bietjie meer gedagtes in dit gaan, dan sien ons dat daar is 'n terugvalling in die mark. So dit is wat tans in die gebeure is.
Ja, daar's baie bekommernisse ook en baie kritiek ook, want Amerika het verskeie strategiese reserves en dit is daarop gemik om die risiko van toekomstige tekorte van skaars hulpbronne te verminder. Nou, daar is die algemene is brandstof en olie is natuurlik altyd daar, as jy moet reserves brandstof en olie, en net nou is daar internasionale krisis, en dan sit jy nou met groot probleme as daar nie genoeg brandstof is nie, maar dit ook ander, helium, medische toerusting, daar is ook reserves, strategiese reserves vir die grondstoffe om wapens meer te vervaardig, goud en nog 'n paar ander, en die kritiek nou is dat Amerika het nie 'n strategiese reserve nodig vir Bitcoin nie, of vir enige kriptogeld eenheid nie, want dit gaan nie geraak word indien daar 'n wêreldwye skaarste daaraan is nie.
Ek dink die mens kan dit op verskeie maniere benader. Ek dink tog dat 'n strategiese reserve van Bitcoin het tog baie waarde, veral in groot ekonomieë soos Amerika. Ek dink hoe meer en meer ander lande dit ook aanneem en sulke reserves beskikbaar maak of begin opbou, dink ek dat daar 'n groter gebruik vir dit sal wees. Ek dink as die mens kyk ook na wat 'n strategiese Bitcoin reserve kan doen, is dit gee Amerika ook toegang tot die finansiële wêreld in 'n digitale vorm. Nou, ek dink soos ek vroeër genoem het, goud of Bitcoin wat algeheel gebruik verwys word as digitale goud, sien ons dat daar is tog 'n waarde, maar ek dink wat baie mense laat kopkrap is dan die insluiting van die ander kriptos. Jy weet wat Bitcoin baie interessant maak, is dit is heeltemal gedesentraliseer. Daar is nie enige derde party betrokke wat dit bestuur nie. Maar die ander kripto-eenhede, jy weet, hulle is maar gevind deur maatskappye, daar is 'n besigheidsstruktuur agter dit, alhoewel dit ook redelik gedesentraliseer is, dit het nie heeltemal dieselfde eienskappe nie. En dan is daar ook, jy weet, die gevolge dat baie van die mense in Trump se administrasie, en dit word ook beweer dat baie mense in Trump se familie, baie van hierdie kriptobates ook self besit. So dan moet ons nou begin bevraagteken, wat is die ware motief om hierdie additionele kriptos dan aan te kondig. Ja. Ek dink dit is wat baie mense net soveel te meer laat kopkrap oor dit.
Ja, dit en as ook vra oor hoe gaan hulle dit koop? Gaan dit deur belastinggeld wees wat natuurlik mense gaan ryk maak wat reeds kripto besit, of weet wie gaan dit finansier? Maar ons gaan kyk hoe dit uitspeel. Christo, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Christo de Wit. Hy is van Lunou. Daarmee het die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Johan Gous. Hy is hoof van welvaartadviesdienste by PPS wat lekker saam gesels het. Luisteraars is welkom om na potgooie van vanaand se onderhoude te luister. Dit sal so 'n rukkie beskikbaar wees by moneyweb.co.za en die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee groet ons van Plesse Mklala, Pieter Botha en van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.